Toulky českou minulostí.
Na 35. schůzce v Toulkách českou minulostí se potkáme se čtvrtým českým knížetem, který je zároveň čtvrtým svatým naší historie. Každý národ má své svědce, některý jich má více, jiný zase méně. A jejich význam bývá chápán rozdílně. Jsou svatí prakticky neznámí, pokrytí zapomenutím jako prachem. A pak jsou svědci tak říkaje specializovaní na pomoc určitým profesím nebo v jistých životních situacích. Ale jsou taky svatí, kteří přesahují rozměr lidského života, ba i rozměr života světce. Ti mají na starosti celé národy. Ku příkladu takový svatý Patrik pečuje o Iry, svatý Štěpán zase o národ uherský. Patronem Čechů se stal Václav, toho jména první rodem Přemyslovec.
Byl jeden kníže v Čechách jménem Vratislav a jeho žena se zvala Drahomíra. I narodil se jim prvorozený syn a na křtu mu dali jméno Václav. Podle staré tradice se narodil kolem roku 907 na Stochově u Libušína.
To nám říká první staroslovenská legenda o životě a umučení svatého Václava.
Vznikla zřejmě nepříliš dlouho po Václavově smrti.
Snad roku 950 nebo 960, možná plus minus 10 let.
A že je skutečně tak stará, o tom svědčí hodně detailů ze života knížete.
Takže Stochov u Libušína, okres Kladno, místo narození knížete Václava.
Dodejme údajné místo, tradované, legendární.
Dojatá a šťastná stála kněžna Ludmila a dívala se po hlubokých lesích a obdělaných polích krajiny patřící kmenu Čechů.
Vypráví Marie Hrušková v knize o památných českých stromech.
Této zemi se narodil nový panovník. V koutě nádvoří kázala vysadit mladý dub na památku narození svého vnuka, budoucího knížete Václava. Takový byl dobrý zvyk našich předků. Při významné události zasadit strom, aby ten jako živoucí svědek po staletí připomínal, co se událo. Dubový proutek se jako zázrakem ujal a rychle rostl. Bylo tomu tak i proto, že byl zaléván vodou, v němž chůvy malého kněžice koupali. Vyspěl v dub vzdorný a pevný, který spolu s českým národem až do naší doby prožívá události zlé i skutky slavné. Vždy rok co rok se znovu zazelená.
Ten dub se v dolní části, tam je nejmohutnější, najednou jakoby hrbem zužuje v jedinou větev a vytváří prořídlou korunu. Je vidět, že se některé větve odlomily, jiné byly odříznuty.
Tento dub byl zasazen roku 903 svatou Ludmilou při narození svatého Václava na hradě, který tu kdysi stával. Dub má 8 metrů 50 v obvodu.
Cedulka uvádí rok 903, ale předtím tvrdila první staroslovenská legenda, že to bylo v roce 907.
Ale ono prakticky ani jediné datum ze života knížete Václava není stoprocentní. Vůbec nejméně jistoty máme u data jeho narození.
Roku 921 umírá jeho otec, kníže Vratislav.
Ano, objevuje se dokonce i přesné datum, kdy se tak stalo. 13. února 921.
Podle shodného tvrzení všech legend byl tehdy Václav
příliš mlád.
Latinsky ad hoc puer, doslova
dosud ještě dítě, stále ještě v chlapeckém věku.
Ale co je to chlapecký věk? Jak starý musí být člověk, aby se na něj lidi nedívali jako na chlapce?
Ve školské středověké teorii končila puericia,
to znamená dětství, či přímo speciálně chlapecký věk,
ve 14. roce života. Později byla spojována s obdobím zvaným adolescencia.
No, toto slůvko je nám už bližší. Ano, znamená dospívání.
Dokončilo 28. rokem života.
Zkuste říct dnešnímu 28-letému, že je adolescent.
A co právní praxe? Co rozhodovalo, že se z chlapce stal člověk právně dospělý a, pokud byl z rodu knížecího, tak způsobilý k vládě?
Žádná pevná věková hranice stanovena nebyla. Rozhodovala faktická fyzická vyspělost, hlavně pohlavní.
Ano, tak tomu bylo v českém zemském právu. Jak napsal slavný český právník Viktorín Kornel ze Všehrd.
Léta přirozená v zemi české, ne podle jistého počtu let, nýbrž podle dokonalosti přirození se čtou.
Tato dokonalost přirození se ještě roku 1486 zjišťovala veřejným zkoumáním.
Chudáci, kluci.
V každém případě se však tato pohlavní dospělost musela pohybovat také kolem 14. roku života, tedy u chlapců.
Když připustíme, že Václavovi v roce 921, kdy zemřel jeho otec Vratislav, nebylo 14.
Tak v tom případě by se narodil někdy po roce 907.
V roce 925, kdy už bezpečně vládl, by měl 18.
Mohl mít 18 let, ale nemusel.
Možná by nám v pátrání po datu narození Přemyslovce Václava I. pomohla zmínka o postřižinách.
Uspořádání slavnostních postřižin bylo jedním z prvních vladařských činů jeho otce, tedy Vratislava.
Ano, už jsme o nich v souvislosti s právě Vratislavem mluvili.
Vratislav nastoupil na knížecí stolec po svém bratru Spytihněvovi v roce 915.
A jestliže se Václav narodil v roce 907, tak mohl mít v té době asi 8 let.
7-8 let je poměrně bezpečně dosvědčený termín pro slovanské, hlavně ruské a polské postřižiny. Ty byly na rozdíl od věku dospělosti určeny přesně.
Uspořádání slavnostních postřižin bylo jedním z prvních vladařských činů jeho otce Vratislava.
Moment, bylo to opravdu tak?
Ano. Musel Vratislav opravdu čekat na postřižiny svého synka, až on sám převzal funkci knížete?
Mohl, ale nemusel.
Jeho bába dala jej vyučiti v knihách slovanských pod vedením kněze a on si dobře osvojil jejich smysl. Vratislav pak jej poslal do Budče, tam hoch počal se učit knihám latinským a osvojil si je dobře.
Budeč, v té době rozlohou větší než Pražský hrad, dokonce větší než Levý hradec.
Svými 22 hektary rozlohy měla několikanásobně větší plochu než ostatní přemyslovská hradiska. Hradiště Libušín mělo kolem 11 hektarů, Pražský hrad 5 a Levý hradec 4 hektary.
Jestliže jsem poslali mladého Václava, aby tu studoval, tak to znamená, že Budeč měla stejně jako Levý hradec důležité postavení v české minulosti, snad původně významnější než samotná Praha.
Nad Budčí držel ochranou ruku Václavův strýc kníže Spytihněv.
Postavil tu kostel svůj z kamene, a byla to a jest první česká rotunda.
Tvrdí badatel Václav Davídek.
Potvrdil to i archeologický výzkum.
Našlo se původní zdivo rotundy svatého Petra, i když vyspravované. Byly objeveny i omítky a maltové podlahy, po kterých zřejmě chodil malý Václav.
Z legend víme, že Václava tu učil latině kněz se slovanským jménem Učen.
Výzkum prokázal, že na Budči opravdu existovalo jakési centrum výchovy. Byl zde nalezen železný stylus, pisátko, kterým se rylo do voskových tabulek.
Také dlážděnou cestu tu archeologové našli. A další nález, nákončí meče, prozrazovalo osídlení už od 8. století.
Dlážděná cesta zavedla archeologi k hrobům asi z poloviny 10. století. A v nich se našly šperky z Velké Moravy.
Jedna z hypotéz tvrdí, že právě tady na Budči bylo původní centrum kmene Čechů.
Drahomíř převzala chlapce do své péče. Nejdřív však se šla zkušených kmetů ptát, kdo má zemi spravovat, když je známo o dítěti, že je ještě slabé. Kmeti rozhodli v svém úradku, ať moc přejde na matku. A Václav, ať ji poslouchá, než dospěje v Jinocha.
Tak a ten problém tu máme znovu, ještě jednou, tentokrát ve veršovaném Dalimilově provedení.
Václav byl ještě příliš mlád, byl příliš slabý, byl příliš neskušený.
Takže se Drahomíra musela obětovat a otěže vlády vzít do svých rukou.
A to ona se zase obětovala ráda.
Ano, jak jde o otěže vlády, tak to se každý obětuje rád. Je zajímavé, že se vždycky obětuje ten, kdo tu moc bere do svých rukou. I když nezřídka jsou skutečnými oběťmi ti, kterým je vládnuto.
Když otec jeho Vratislav zemřel, dosadili Češi na dědičný trůn jeho syna, knížete Václava. Jeho bratr Boleslav vyrůstal pod ním, neboť oba byli ještě malí. Ale matka jejich Drahomíra zajistila zemi a spravovala lid, dokud Václav nedospěl.
Kníže Vratislav zemřel v únoru 921.
Tedy snad to bylo právě tehdy.
Kněžna Ludmila v září téhož roku.
No tak toto datum je skoro jisté.
Po Ludmilině smrti se stala Drahomíra paní situace.
Vyhnala své odpůrce a uchvátivši všecek své tchyně majetek, z usurpátory jala se vládnouti, obdařujíc je a příbuzné a čeleť jejich, nejlepším zbožím, zlatým a stříbrným i šatstvem vzácným nesmírné ceny.
Hledáme správné slovo pro to, co se v Čechách dělo po vraždě kněžny Ludmily. A nenapadá nás jiný výraz než státní převrat s pořadovým číslem 1.
Drahomíra vyhnala kněze i jiné své odpůrce a zmocnila se jejich majetku. Pak určitý čas vládla.
Jak dlouho?
Nevíme. Lze to snad vyjádřit slovy z legend.
Pokud byl Václav malý nebo mladý.
A co když nebyl malý? Nemusel být. Předbíháme. Přeskakujeme celý Václavův život, ba i jeho smrt. Letíme povětřím času až do současnosti, přesněji do doby nedávno minulé, do 80. let našeho, tedy 20. století, kdy doktor Emanuel Vlček vyzvedl z kaple svatého Václava ostatky našeho národního světce.
My se k jeho zprávě ještě vrátíme.
Ano, na to budeme mít ještě dost času, až si budeme doplňovat Václavovu soukromou podobiznu.
Ale pro tuto chvíli nám bude stačit, když si v ní nalistujeme pasáž nazvanou
Dožitý věk knížete svatého Václava.
Ještě předtím se však věnujme odhadu stáří, kterého se podle antropologického a lékařského průzkumu dožili jeho, tedy Václavovi, předkové a nejbližší příbuzní.
Kníže Bořivoj I, Václavův dědeček.
Plus minus 40 let.
Přičemž v legendách se říká, že Bořivoj zemřel
asi ve 36 až 37 letech.
Což prakticky souhlasí.
Kněžna Ludmila, Václavova babička.
Mezi 60 až 70 lety.
Legendy říkají, že byla zavražděna v 61 nebo 62 letech.
Ano, i to odpovídá.
Jejich starší syn a Václavův strýc, kníže Spytihněv I.
40 až 50 let.
Legendy tvrdí, že se dožil 40 let.
Schoda.
Jejich mladší syn, kníže Vratislav I., Václavův otec.
45 až 50 let.
V legendách umírá už jako 33 letý.
Nesouhlasí. Ve skutečnosti se narodil asi o 15 let dřív, zhruba kolem roku 875. Jeho otci, knížeti Bořivoji, bylo v té době kolem 25. Matce, kněžně Ludmile, 20 let.
Někteří historikové tyto údaje odmítají. Hlavně se jim nelíbí vyšší věk u knížete Vratislava. Ten se podle nich měl dožít 33 let.
Jenomže důkladný rozbor Vratislavových pozůstatků říká něco jiného.
Histologickou metodou byl zubní věk knížete Vratislava stanoven
na věk kolem 45 let, plus minus 6 let.
Další z metod, používaných pro odhad dožitého věku, se opírá o stanovení stupně zkostnatění chrupavky štítné. U Vratislava odpovídá
45 plus minus 6,5 roku.
Stupeň opotřebování dásňových výběžků čelistních. Vratislav.
35 až 40 let.
S postupujícím stářím se zvětšují dřeňové dutiny v kosti pažní a v kosti stehenní, a to směrem do krčku a do hlavic kostí. Pomocí rentgenu a počítačové tomografie bylo možné odhadnout stáří Václavova otce Vratislava
na rozmezí 40 až 50 let.
Tak, a máme tu samotného Václava.
Zubní věk?
42 léta plus minus 4,5 roku.
Zkostnatění chrupavky?
U Václava se nedochovala.
Opotřebování dásňových výběžků čelistních?
35 až 40 let.
Stav dřeňových dutin v kosti pažní a stehenní?
Potřebné části ramenních a stehenních kostí nejsou dochovány.
U knížete Václava sice nebyly k dispozici všechny kosterní pozůstatky, přesto došel doktor Vlček k jednoznačnému závěru.
Zatímco v legendách se měl Václav dožít 27 plus minus 1 až 2 roky,
odpovídá podle nalezených pozůstatků jeho biologický věk 40.
Podle tohoto nálezu by tedy měl Václav v době, kdy zemřel jeho otec Vratislav, nikoli 13 nebo 14 let, ale
26 let.
26 let, možná nějaký ten rok navíc, anebo méně. V tomto stáří mohl Václav klidně usednout na knížecí stolec, nebylo zapotřebí, aby
matka jeho Drahomíra zajistila zemi a spravovala lid, dokud nedospěl.
Drahomíra se obětovala a otěže vlády vzala do svých rukou.
I když nemusela, její syn byl víc než dospělý.
A to ona se zase obětovala ráda.
Ano, jak jde o otěže vlády, tak to se každý obětuje rád.
Kníže Vratislav pojal za manželku Drahomíř z tvrdého kmene lutického.
Ano, ještě jednou se vracíme ke Kosmovi.
Ta porodila dva syny, Václava, Bohu i lidem milého, a Boleslava, bartrovraždou kletého.
Vratislav s Drahomírou měli tedy jenom dvě děti?
Nemuseli být jenom dvě. V jedné z legend, takzvané proložní, měl Václav kromě Boleslava ještě jednoho bratra.
Spytihněva.
Ten mohl buď to zemřít v mladém věku, anebo si ho kronikář spletl se strýcem Spytihněvem.
Kromě bratra či bratrů však měl Václav ještě čtyři sestry.
Známe dokonce jméno jedné z nich.
Přibyslava.
Sourozenci se většinou uvádějí tak, jak přišli na svět. Nejprve ten starší, případně nejstarší, potom ten anebo ti mladší.
Drahomíř porodila dva syny, Václava a Boleslava.
My jsme se však už jednou setkali s, jak to nazvat?
S nesrovnalostí, se záhadou.
Ovšem, pořádnou. To bylo u Dalimila v jeho kronice. Vzpomínáte, tu záhadu bychom mohli pracovně nazvat záhadou staršího bratra.
Ta pohanská urozená kněžna povila dvě pacholátka kněžná. Staršího nazvala Boleslavem, mladší Václav byl však všude slaven.
Pro svou tichou povahu a mrav toho už jsme slyšeli.
Starší Boleslav? Mladší Václav?
Dalimil si to nevymyslil, anebo ano, ale proč by to dělal? On to nejspíš někde četl. To někde, to může být například jedna z proložních legend, což jsou legendy s krátkými životopisy svatých k jednotlivým dnům v kalendáři.
Že by byl Boleslav opravdu starší a Václav mladší z těch dvou bratří? Jak potom ale vysvětlit, že Václav měl nástupnické právo?
Spisovatel Miroslav Ivanov připomíná v této souvislosti jednu příhodu ze sousedního Saska.
Tam panoval král Jindřich, zvaný Ptáčník. Ten měl mimo jiné syny Thangmara, Otu a ještě mladšího Jindřicha. Zatímco se první dva, Thangmar a Ota, narodili ještě v době, kdy byl Ptáčník pouze saským vévodou, v době Jindřichova narození byl už saským králem. Z této skutečnosti vyvozoval Jindřich mladší, třeba že měl dva starší bratry, tedy toho Thangmara a Otu, svoje nástupnické právo.
A Jak to dopadlo?
Dočista jinak. Když otec Jindřich Ptáčník zemřel, dal ten prostřední bratr Ota zabít bratra Tankmara u oltáře a druhého bratra Jindřicha pro jistotu vsadil do vězení. A sám se ujal moci.
V skutku účinný způsob řešení problému následnictví.
Porfirogeneze.
Další cizí slovo. Navíc dnes už dočista nesrozumitelné.
Tak si je přeložíme.
Porfirogeneze rovná se narození v purpuru. Myslí se v královském, knížecím, prostě vladařském purpuru.
A taky se v takovémto případě užívalo slovní spojení natus aula regia.
Neboli narozen na královském dvorci.
Hypotézu, kterou vyslovil Miroslav Ivanov, se asi nikdy nepodaří dokázat. Co když to však bylo skutečně takto?
V Čechách vládl bezdětný kníže Spytihněv. Jeho bratru Vratislavovi se tehdy narodil první syn a dostal jméno Boleslav. Potom kníže Spytihněv umírá a jeho nástupcem se stává bratr Vratislav. Teprve nyní se mu narodí mladší syn, kterému dá jméno sice jinak znějící, ale se stejným významem jako Boleslav, Václav. Ten si později, po smrti Vratislava, činí nástupnické právo, poněvadž je narozen už jako vladařův syn. Zatímco jeho starší bratr Boleslav měl tu smůlu, že se narodil ještě v době, kdy jejich otec Vratislav nevládl.
Zní to zajímavě, ale není to jenom spekulace?
Není. Podobné názory, že ten, kdo se narodil už jako syn vládce, měl přednost před tím, kdo byl sice starší, ale narodil se pouze jako syn někoho, kdo na vládu teprve čekal, takové názory skutečně existovaly.
Takže tím by se mohla vysvětlit situace po Vratislavově smrti.
Ano. Boleslav, ačkoliv byl starší, nenastoupil po smrti svého otce knížete Vratislava na jeho místo a proto chtěl svého mladšího, ale v purpuru či na královském dvorci narozeného bratra Václava odstranit.
Je to odvážná hypotéza, ale co když je to pravda?
Mezitím blahoslavený Václav vyrostl z chlapeckých let a zářil květem nejpůvabnějšího mládí. Hluboko pak v srdci chovaje, v čem byl od učitele písma vzdělán, toužil naplniti skutkem to, co sluchem poznal. A proto jeho věrolomná matka s některými dalšími, kteří s ní stejně smýšleli, nenávidíce ho pro jeho skutky a přesvaté myšlení, radili se mezi sebou a řekli: ach běda, co si počneme a kam se obrátíme. Neboť kníže náš, zkažen by v kněžími a takřka mnichem se stav, nedovoluje nám kráčeti s ráznou a navyklou cestou našich neřestí. A od toho času počali se k němu chovat velmi nepřátelsky, vyhrožujíce mu a i jinak mu působíce přemnohá příkoří.
Jestli to byla ona příkoří nebo ještě něco jiného, nevíme. Ale Václav začal jednat.
Ukázalo se, že ani zdaleka to není nějaký zastrašený zbabělec z duší mnicha, jak si to o něm snad mnozí mysleli.
Dokázal jednat docela rozhodně. A to i tehdy, když se ocitl tváří v tvář.
Konečně posílen Bohem a ctností se opásav, povolal k sobě matku svou a všechny velmože a jak se slušelo, obořil se na ně tak, jak praví kniha moudrosti. Slova moudrých jsou jak ostnové a jako hřebové hluboko vbití.
Co řekl Václav Drahomíře a jejím společníkům?
Proč jste mi zbraňovali, synové zločinců, símě lži a synové nespravedliví, abych se učil zákonu Pána našeho Ježíše Krista a poslouchal rozkazů jeho? Jestliže se vám nechce sloužit i Kristu, proč aspoň jiným to nedovolujete? Jestliže jsem však až doposud žil pod vaším opatrovnictvím a mocí, od nynějška to odmítám.
Po těchto Václavových slovech se začaly dít věci.
Pro tuto příčinu a rozličné jiné věci povstala převeliká různice mezi těmi velmoži, kteří setrvávali po boku zbožného vévody, a mezi ostatními, kteří podporovali ničemnou stranu bezbožné panovnice.
A rozličné jiné věci?
Ano, nešlo tedy jenom o náboženský spor, nebo lépe řečeno, neběželo pouze o náboženství, ale taky o věci světské.
Možná právě kvůli nim došlo ke knížecí vraždě.
Ale tak daleko ještě nejsme. Stále se nacházíme v roce těsně následujícím po smrti knížete Vratislava a jeho matky Ludmily. Píše se, tedy snad, rok 922 nebo 923.
I rozdělili se rádcové a přední mužové země a trny nesvornosti rozbujely se mezi nimi až k prolévání krve.
Ano, události, jak vidno, nebyly bez obětí, tekla krev.
Ale strana spravedlivých, ačkoliv byla velmi malá,
tou stranou byl Václav a jeho spojenci,
nabyla přece vrchu nad stranou nespravedlivých, jako vždy nejednotnou.
Drahomíra a spol byli tedy početnější, silnější, ale nedrželi při sobě.
Vévoda Václav, staraje se o zjednání pokoje, pojal vnuknutím Ducha Svatého úmysl matku svou, která byla příčina veškeré zloby, z vlasti vypudit.
To znamená, že se rozhodl poslat Drahomíru do exilu.
Aby vyhnáním jejím a všech jejich bezbožných přívrženců byla utišena zuřivost rozbrojů a mír v církvi Kristově se vzmohl.
Tímto státním převratem během jednoho nebo dvou let v českém knížectví už druhým se Václav dostal k moci.
Nebo si tu moc právě teď upevnil.
Jestliže vyhnal či vypověděl svou matku v zájmu klidu země, tak vůbec nešlo o maličkost.
Čím časově vzdálenější byli svědkové od oné události, tím byla jejich hodnocení tvrdší.
Zatímco na jedné straně nejstarší, takzvaná první staroslavenská legenda, neprozrazuje nic jiného, než že...
Ti zlí psi, tedy nehodní Václavovi rádci, knížete Václava později navedli, aby vyhnal svou matku bez viny.
Bez viny? Drahomíra za nic nemohla, to Václavovi poradci.
Tak, na straně druhé, jedna z nejmladších, takzvaná druhá staroslovenská legenda, říká.
Když kníže dospěl a ujal se svého úřadu, svou matku, která byla v čele toho odboje, vyhnal pryč od sebe ze země.
A co Dalimil?
Kněžna pohanskou krev měla, duchovenstvo vyháněla. Když jí přišel v cestu kněz, či jen křesťan, mrtev kles. Jedny proti druhým štvala. V Praze velká bitva vzplála, přenešťastní křesťani neměli už zastání. Václav dospěl. Čechy z matků zbavit chtěl a vyzval matku. Jdi a dbej svých věných statků. Já dám zemi do pořádku.
Měl na to asi 13 nebo 12 let své vlády. Ten počet ovšem jenom odhadujeme. Co se mu podařilo a co ne? Jaká byla Václavova politika? Jaký byl jeho vztah k domácí opozici, které patřila kněžna Drahomíra a jak se v zápětí ukáže i jeho bratr Boleslav? A jakou zahraniční politiku zahájil? Byla to úspěšná politika a byla v zájmu země, které vládl? To jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi v příštích, nejdříve pak v 36. schůzce Toulek českou minulostí. Do první poloviny 10. století se ponoříme za týden touto dobou na druhém programu Českého rozhlasu, jakmile náš pořad uvede tato znělka.
Toulky českou minulostí.